slušate radio Slobodna Evropa. Moje ime je Milorad Milojević i želim vam još jedno dobro jutro i ugodno druženje uz nedjeljni program iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Jul. Za neke ljude je ovo vrlo važan datum, na primjer za Liberice. 1847. godine oko 20.000 oslobođenih američkih crnaca proglasilo je Liberiju, prvu nezavisnu republiku u Africi. Liberija znači zemlja slobodnih, a glavni grad Monrovia dobio je naziv prema prezimenu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Jamesa Monroea. Nepunih deseta godina kasnije, 1856. godine, rođen je engleski pisac irskog porijekla George Bernard Shaw, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Shaw je bio jedan od najduhovitijih ljudi 20. vijeka. U oštrom, ali šaljivom tonu, kritikovao je protivrečnosti u građanskom društvu u Engleskoj. Za one koji vole čuvene kameleone, danas je rođendan i Mika Jaggera, pjevača Rolling Stonesa. Filmoljubci danas slave rođenje režisera Stanleya Kubricka. Ko zna, možda i danas rođena neka buduća znamenita ličnost. Uz ove zanimljivosti slušat ćemo i interesantne priče reportera Radija Slobodna Evropa iz Bosne i Hercegovine i regije, iz kulture, nauke, tehnologije i života. No i ovo jutro počinjemo naravno dobrom muzikom. Za vas bira naš producent Enes Hrničić.
Angel, angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats, you can say we're satisfied. Try.
Možda ste ovih dana, šetajući pored umjetničke galerije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, naišli na neobičnu instalaciju, tačnije oglas, na kojem piše Mladić iz Sarajeva traži nekoga sa kim bi razgovarao o umjetnosti. Zapravo je to najava za samostalnu izložbu Viva la Transición, koju bosansko-hercegovački umjetnik Bojan Stojičić otvara 30. jula upravo u umjetničkoj galeriji. O tranziciji, boravku i radu u Berlinu, ranijim umjetničkim izražajima i umjetnosti u online prostoru te simboličkom performansu skoka u misterioznu rupu u Sarajevskom velikom parku sa Stojičićem razgovarala naša Meliha Kešmer. Pa poslušajmo razgovor.
Za nekoliko dana u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine otvorit ćete samostalnu izložbu pod nazivom Viva la Transición. Zašto živjela tranzicija?
Konkretno ideja za izložbu u Umjetničkoj galeriji javila se nekako povratkom sa umjetničke rezidencije u Berlinu. U Berlinu sam proveo 6 mjeseci i nakon Berlina ja sam trebao ići dalje u Palermo, potom u Detroit. Međutim, kakva je situacija sa pandemijom, meni su svi planovi kao i ostatku svijeta trenutno na čekanju, odnosno su otkazani. I javila se ideja kad već postoji jedan ili više ciklusa radova koji se mogu podvesti pod jednu temu, zašto da se to ne iskoristi trenutak sada, da se to objedini. Posebno mi je značajna ova godina jer je ovo 25 godina od potpisivanja Daytona, Daytonskog sporazuma, a moji radovi, pa ne bih rekao da konkretno ilustruju tu temu, ali su definitivno nastali u kontekst koji je proizveden takvim sporazumom. Izložba se otvara 30. jula u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine i ona će biti otvorena mjesec dana. Mi nećemo raditi nikakvo oficijalno otvaranje izložbe, čistog razloga želimo biti odgovorni u trenucima pandemije i ovom prilikom zamolio bi sve eventualne posjetioce da odgovorno posjećuju i konzumiraju.
Jesu li tranzicijske okolnosti u njihovom najširem smislu za vas pokretač u stvaranju?
Budući da je moja praksa umjetnost zadnjih 6-7 godina vezana uglavnom za javni prostor i van studijsko djelovanje na ulici, tam se tema sama nekako otvorila i krenuo sam istraživati kako bivajući u ovoj sredini, tako na proputovanjima, promišljajući ovu sredinu iz daleka, a jednako tako promišljajući neki širi evropski kontekst odavdje. Tako da mi je tranzicija učinila, počela mi se nametati kao jako bitna tema. Svi njeni aspekti od naravno geopolitičkih do nekih jako intimnih aspekata te teme.
Istoimeni rad je, može se reći, poznat brojnim građanima Sarajeva, s obzirom na to da je ispisan na prepoznatljivom žutom tramvaju. Vozi li tranzicija građane u Sarajevu i dalje?
Prvenstveno to je bila intervencija na tom tramvaju koji je vozio pa možda jedno mjesec dana 2015. godine. Nakon toga je ta moja intervencija, taj natpis je prefarban i na njegovo mjesto je došla neka druga reklama koja je kružila gradom, a taj natpis, pa eto, on je ispunio svoju funkciju, on je kružio možda mjesec dana na starom tramvaju čehoslovačke proizvodnje koji je onda kupila Jugoslavija, dakle proizveden je u jednoj zemlji koja više ne postoji, kupla ga jedna zemlja koja također više ne postoji i sad on kruži u jednoj trećoj zemlji. To je meni bio neka inspiracija ili ideja vodilja, šta bi ja to mogu skomunicirati s tim tramvajem.
Tranzicija podrazumijeva proces ili stadij u promjeni od jednog stanja oblika, aktivnosti ili mjesta u drugo. Šta je za vas tranzicija? Šta ona vama znači? Je li BH društvo i dalje u tranziciji? Ako jeste, u šta očekujete da ćemo preći? Šta bismo mogli postati?
U promišljanju trenutnom tog Viva la Transición mogu vam reći da on sad služi kao otprilike, kralj je mrtav, živio je kralj. živio kralj. U smislu da tranzicija je završena, živjela tranzicija. Mi jednim dijelom mi već jesmo u Europskoj uniji. Zapravo naša radna snaga je u Europskoj uniji. Naši visoko obrazovani, visoko kvalitetni i visoko sposobni mladi ljudi, oni su već u Europskoj uniji. A mi smo već dio svakako Europske unije kao jedno malo fragmentirano tržište ili hajmo reći kao jedan mali dio geografski na koji Europska unija može se rješavati svojih viškova. Ono, znamo da je u prethodnom periodu uvezeno 9000 tona otpada iz Europske unije. Jel da, recimo, automobil, dizel, motora koji se sve više zabranjeni u Europskoj uniji, ponajviše završavaju na ovim prostorima.
Jeste li zbog tranzicije i svega ovoga što ste kazali ili nečega drugog skočili u misterioznu rupu u Velikom parku u Sarajevu?
Misteriozna rupa je meni sjajan simbol koji se otvorio u glavnom Velikom parku glavnog grada jedne države, koji lokalna vlast zapravo nije znala šta bi s tom rupom. Ta se rupa otvorila ne samo na fizičkoj ravni kao rupa u zemlji, nego i na jednoj simboličnoj ravni u kojoj zapravo bukvalna rupa koja vodi u ništa se otvorila i širila se svakodnevno, a lokalna vlast, osim što je uspjela zagraditi, nije uspjela saznati zbog čega se otvorila ta rupa i šta se s njom dešava. I meni je to bio jako, jako potentan simbol na koji sam htio reagovati na neki način i najprirodnije mi je bilo zapravo da skočim po uzoru na Yves Kleinov skok koji je uradio davno prije, koji se zvao skok Leap into the Void ili skok u ništavilo. Ja sam zapravo skočio u našu rupu da vidim šta to mogu ja naći na dnu rupe. I osim ostataka nišana i ostataka nekih starih elektroinstalacija, ja zapravo nisam našao ništa osim blata. Trenutno, upravo sad sjedim blizu te rupe, sad je to betonirano, ali to beton propada. Zapravo problem nije riješen, on je samo zakrpljen trenutno.
I prije nekoliko godina i sad, mnogi su reagirali na rad Tražim osobu. Zašto ste objavili ovaj oglas? Ko vam se javljao da razgovara s vama o umjetnosti? I mislite li da je sad možda i aktuelniji nego ikad s obzirom na činjenicu da je pandemija zaustavila svijet, a kulturu i umjetnost čini se preselila iz stvarnoga u virtualni svijet?
Ja taj rad radim, ponavljam, već 6-7 godina. U uvijek drugom formatu i on je krenuo kao natpisi na telefonskim govornicama, neke kratke poruke, da bi kasnije otišao u oglase u novinama, da bi onda postao intervencije u prostorima, ne znam, i u Srbiji, i u Francuskoj, evo sad i ovdje. I zapravo svakim svojim novim formatom on je taj rad dobio novu publiku, a uvijek je bio cilj zapravo pronaći apsolutnog stranca i preko telefonske linije razgovarati šta je to umjetno za nas. To je meni jako bitno u smislu da javni prostor, naravno ideje, ideologije javnog prostora diktiraju oni koji imaju moć, odnosno prvenstveno financijsku moć, a onda staviti ovaj oglas koji taj prostor uzima kao kidač susreta, a pritom da ne nudi ništa da se proda ili da se podrži, da ne reklamira ništa, to je uvijek ljudima vrlo nejasan moment. U različitim formatima tog rada ja sam imao i različite tipove ljudi koji mi se javljaju, od jako usamljenih ljudi koji jednostavno traže društvo, do ljudi koji žele pravu diskusiju umjetnosti, do ljudi koji to žele jednostavno izraziti, negodovanje, zašto se o tome priča u javnom prostoru. Jako su oprečne reakcije oko toga rada, ali to je ono što umjetnost treba biti uzbudljiva, i treba povezivati i uvezivati ljude.
Na izložbi ćete predstaviti radove nastale u Njemačkoj, u Berlinu. Kako je boravak tamo utjecao na vaše radove? Kakva iskustva nosite? Ispravite me ako griješim, ali negdje sam vidjela da ste neko vrijeme u Berlinu sa sobom vani nosili natpis Nostalgija. Možete li nam reći nešto o tome?
Da, pa ja sam se što više htio staviti ulogu radne snage u Njemačku, zapravo što ja u biti jesam bio, samo sam bio kreativna radna snaga tamo i kao i svi htio sam proći proces učenja prvenstveno jezika i jedna od najzanimljivijih riječi koje sam naučio na početku to je bila riječ Heimweh, koja zapravo nije nostalgija, to je njemačka složenica koja označava bol za domom. Tako u prirodi njemačkog jezika jednostavno se složuje dvije riječi, bol i dom, i to je bol za domom. Tako da je ta meni jako dobra, interesantna riječ bila, u smislu da se osjećali svi okruženi, svi ljudi s kojima sam ja okružen, koji zapravo nisu bili Njemci, a te riječi nismo imali na našim jezicima, nego jednostavno ta njemačka riječ. Mi smo osjećali tu njemačku riječ kad smo došli u Njemačku. I onda sam ja zapravo radio jedan performans 2 ili 3 mjeseca gdje sam zapravo kupio neku jeftinu reprodukciju Michelangelo stvaranja Adama, preko koje sam oslikao tu riječ i bio neki divan neoklasični okvir koji sam ja jedva nosio i onda sam ja tu sliku nosio sa sobom gdje god krenuo, jednostavno kao težinu, kao teret koji sam ja jedva nosio svaki dan gdje god da krenem, i to je bio moj performans koji je dokumentovan fotografski onako na ulici usputno. U sredinama kao što je tako, u velikim sredinama to apsolutno nije uopšte ništa interesantno. Koliko sam ja uspio shvatiti Berlin, tamo je u javnom prostoru dozvoljeno apsolutno sve i sve, ništa toliko nije ni interesantno, osim samo se ne smije nikoga vrijeđati i ugrožavati.
Mnogim korisnicima društvenih mreža poznati su vaši radovi iz ciklusa Nijedan trag ne obećava put, u kojima ste na najrazličitijim mjestima ili predmetima ili situacijama čak ispisivali kratke poruke. Radite li i dalje ovo i hoće li i ovi radovi biti izloženi u umjetničkoj galeriji?
Pa to je jedan ciklus koji sam ja radio, pa rekao bi 4-5 godina. Međutim, u jednom trenutku sam osjetio da se ponavljam, da se vrtim u krugu i da jednostavno radim to samo zbog forme. I onda jednostavno sam ga privremeno napustio. Iako su, ja mislim da me većina ljudi poznaje kroz te radove, kroz te jednostavne zapise u različitim prostorima ili objektima ili situacijama. Jednostavno sam odlučio napraviti malu pauzu s tim i pronaći neke nove načine izražaja. Meni je jako bitan bio jezik i ostavljanje zapisa u mjestu, u vremenu, a sad sam se više fokusirao na jezik tijela ili na jezik sredine i istražujem u tom smjeru, a naravno volio bi se vratiti ovim radovima prethodnim.
Pandemijske okolnosti promijenile su mnogo toga i u umjetnosti i kulturi. Kako na vas utječe nova normalnost? Može li izolacija postati inspiracija?
Svako ko se bavio kulturnom produkcijom u ovoj sredini je svakako naviknut na izolaciju već godinama, tako da to nije neka specifična i važna stvar konkretno za mene i rekao bi mnoge kolegice i kolege koji odavde djeluju u ovom polju, ali evo znam da recimo u Berlinu gdje imam najsvježija iskustva, gdje postoji industrija umjetnosti, gdje postoji tržište umjetnosti, gdje se umjetnost proizvodi i konzumira svakodnevno, da tamo, da, ta izolacija ima jako puno jako puno novih momenata za čitav taj sektor.
Za vas nije nepoznato predstavljanje radova na društvenim mrežama. Radite to već nekoliko godina. Mislite li da vremenom postaju bolje ili lošije platforme za umjetnike, stvaraoce, kreativce? Primjećujete li razliku u recimo odnosu prema umjetnosti prije nekoliko godina i sada?
Pa ja sam to prije izrasto koristio, posebno u trenucima kad toliko sam čeznuo da izlažem, a nije bilo toliko institucija i galerija koje bi ja to ovdje mogao raditi. A društvene mreže su od uvijek bile loše za umjetnost, za prezentaciju umjetnosti, a evo sad one postoje možda čak ono jedini način.
Hvala na razgovoru, Bojane.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Sada ćemo čuti rubriku sa zanimljivostima iz svijeta medicine, nauke i visokih tehnologija. Više zanimljivosti možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Japansko ministarstvo zdravstva odobrilo je dexametazon, jeftini i relativno široko upotrebljavani steroid, kao drugi lijek protiv bolesti COVID-19 nakon što je ispitivanje u Britaniji pokazalo da je taj lijek smanjio stope smrtnosti hospitaliziranih pacijenata. Ministarstvo je dexametazon uključilo kao dodatnu opciju liječenja zajedno sa antivirusnim lijekom remdesivirom u najnovijoj reviziji svog priručnika za liječenje od zaraze koronavirusom. U rezultatima ispitivanja objavljenim u junu, istraživači u Velikoj Britaniji utvrdili su dexametazon kao prvi lijek koji spašava živote pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19 u ponovno snažnom izbijanju pandemije. Globalna naučna studija pokazuje da je mutirani virus korona sada 3 do 9 puta zarazniji, ali da ima manju snagu i da smrtnost nije povećana. To je sada dominantni oblik virusa, ističe imunolog Erika Olman-Shapir iz Instituta za imunologiju La Jolla. Analizirane su genetske sekvence virusa i sprovedena studija na ljudima, životinjama te njihovim ćelijama u laboratorijima. Prema studiji, nova verzija virusa brže se množi u gornjim disajnim putevima, nosu, sinusima i grlu, što objašnjava veću stopu zaraznosti. Letjelica će stići na crvenu planetu u februaru sljedeće godine. Sonda Hope je lansirana raketom H2A iz japanske svemirske luke Tanegashima. Hope će ispitivati vremenske uslove i klimu planete Mars, a njen dolazak na odredište se očekuje u februaru 2021. što se podudara s godišnjicom formiranja Ujedinjenih Arapskih Emirata. Letjelice iz Ujedinjenih Arapskih Emirata će biti jedna od tri koje su planirane da idu na misiju ka Marsu, a svoje sonde će lansirati i Kina i Sjedinjene Američke Države, koje su Ujedinjenim Emiratima uputile čestitku. Elon Musk tvrdi da je njegova kompanija Neuralink radi na povezivanju ljudskog mozga i računara, što će omogućiti streamovanje muzike direktno u mozak. Kako je rekao, ljudi će moći da slušaju muziku direktno sa čipova. Također tvrdi i da Neuralink radi na tehnologiji koja može da pomogne u kontroli nivoa hormona, da poboljša sposobnosti, rezonovanje, da olakša anksioznost itd. Uslijed klimatskih promjena, polarni medvjedi bi mogli izumriti do kraja 21. vijeka, kaže se u studiji objavljenoj u magazinu Nature Climate Change. Naučnici su upozorili da su pojedine životinjske vrste već znatno ugrožene zbog topljenja ledenjaka. Primorane su da se što više kreću kako bi dospjeli do hrane. Naučnici su napravili vještački materijal koji nikako ne može da se presječe. To ga čini savršenim za vrata, kartance, ali i zaštitnu odjeću. Tim inženjera materijal je napravio tako što su keramičke kuglice ugradili u aluminijski sunđer. Na taj način dobili su materijal koji ne može da se probije bušilicom ili presječe tehnikom laznog vodenog sječenja.
Song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my
nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio širom otvorenih očiju.
Probudite se s nama.
Jutros govorimo i o knjizi Majka Hatidža, autorke Esnefe Smajlović-Muhić, koja je prije nekoliko dana izašla iz štampe. U knjizi je prikazan život od rođenja do prerane smrti srebreničke majke Hatidže Mehmedović. Sadik Salimović bio je na promociji knjige prije nekoliko dana u Srebrenici.
Knjiga pod nazivom Majka Hatidža je istorijski dokument u kojoj su prikazani svi događaji u Srebrenici tokom rata i poslije, kaže autorica Kadefa Smajlović-Muhić.
Svi važni događaji i datumi koji su vezani za Srebrenicu se nalazi u ovoj knjizi, gdje je prikazana kompletna slika agresije na Srebrenicu 92. 3. 4. uključujući juli 95. organizovanje majki udruženja na slobodnoj teritoriji, potom traženje bošnjačkih civila po masovnim grobnicama, kako se gradio memorijalni centar, kako je tekao povratak u Srebrenicu, procesuiranje ratnih zločinaca, sve je prikazano ali kroz prizmu života majke Hatidže.
Majka Hatidža izgubila je dva sina i muža u genocidu jula 1995. godine. Bila je ustrajna u borbi za istinu i pravdu. Obilježila je jedan period po kojem će biti i upamćena.
Majka Hatidža je pokretač mnogih stvari, zaslužna je po svemu, nemjerljiva su njena djela, prije svega koja bismo mogli opisati. Ja sam pokušala da rekonstruišem njen životni put, nadam se da sam i uspjela, i zaista su brojne lekcije koje nam je ostavila da mi učimo i da podučavamo buduće generacije kako bi bolje shvatili jedno vrijeme kroz život majke Hatidže.
Majka Hatidža bila je plemenita i baš zbog toga što je izgubila dva sina, znala je kolika je bol majke i suosjećala je sa majkama svih nacionalnosti, kaže Kadefa.
Majka Hatidža zaista ima jako dosta plemenitih vrlina. Njena plemenitost puno govori o njoj samoj. Ona je cijenila i poštovala sve majke, bez obzira na religijsku pripadnost. Cijenila je i poštovala svako dijete. Imala je poseban pijetet prema djeci koja se rode u Srebrenici. Obilazila je tu djecu, dolazila na babine njihovim roditeljima, dijelila sve te sretne trenutke. Zaista jako dosta njenih vrlina za koje bi nam trebalo i svakako dovoljno vremena, jako puno vremena da bismo spomenuli.
Kadefa Smajlović-Muhić, autor knjige, tvrdi da će djela majke Hatidže ostati dugo upamćena.
To je najbitnije i najvažnije, da je majka Hatidža u knjizi i da će njena djela svakako ostati u budućnosti i u kompletnoj vječnosti, kako za sve nas, tako i za buduće generacije.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Stvaralaštvo nastalo tokom proteklih 60 godina u Doboju, akademski vajar Drago Handanović poklonit će gradu. Oko stotinu njegovih djela bit će smješteno u poseban dio muzeja u Doboju, čija je izgradnja u toku. Prilog Arnesa Grbešića.
Bogati stvaralački opus akademski vajar Drago Handanović poklonio je Doboju. Njegova najznačajnija djela bit će smještena u posebnom dijelu regionalnog muzeja.
Ja sam 60 godina u Doboju, imam 60 godina umjetničkog staža, puno nagrada međunarodnih, izlagao sam u Parizu, na našem regionu, dobio sam, kažem, puno nagrada, međutim ovo je najljepša nagrada i najvrednija. Moj grad napravio je jedan prostor stalni, to je jedinstveno u Bosni-Hercegovini, u kojem će biti nagrađena djela izložena. Najvrednija djela koja su prošla kroz najznačajnije izložbe, gdje su vrlo visoki kriteriji.
Kao afirmisani skulptor i keramičar, Drago Handanović se svrstao među najznačajnije umjetnike u bivšoj Jugoslaviji, a svoje mjesto dobio i u likovnoj enciklopediji nekadašnje države. Kaže da mu je među najznačajnijim nagrada Collegium Artisticuma Grand Prix 2018, koja je najveće priznanje za umjetnike u Bosni i Hercegovini. Tokom više decenijskog stvaralaštva ostavio je brojne tragove na mnogim mjestima u Doboju.
Oko 100 dijela će biti poklonjeno muzeju, naravno da u tom prostoru neće moći sve stati, jer morat ćemo postaviti kombilijar, sva sakladna zvona i zaštitu dijela od dobira rukama. Mene jako raduje, ja svaki dan dođem ovdje, posjetim ovaj prostor i u stvari smatram da je to ovako najvrednije u mom životu, a evo vidite, grad je zaista potrudio se da kao i dosta što je pružao meni podršku, evo i na kraju i jedna postavka.
U proširenje regionalnog muzeja uloženo je nešto više od 200.000 maraka, a novac je izdvojen iz gradskog budžeta. Direktor Dobojskog muzeja Nebojša Dragojlović.
Ovo je jedna predivna i prerijetka stvar, ne samo za naše koordinate, nego mnogo šire. Na jedan simboličan način se grad odužuje našem istaknutom umjetniku, jer je ta saradnja traje više decenija, odnosno preko 6 decenija, i krunisana će biti upravo stalnom postavkom u okviru muzeja, gdje grad poklanja jedan prostor, a umjetnik ostavlja legat. To nam je jedan fenomenalan početak osnivanja novog odjeljenja, 5. po redu u okviru muzeja, odjeljenje istorije i umjetnosti. Mi smo iskoristili ovu priliku oko proširenja zgrade da proširimo izložbene prostore i svih drugih odjeljenja, tako da će muzej u Doboju zasijati u jednom novom ruhu. Ukupno proširenje će biti oko 400 kvadrata, tako da će muzej nakon ovih građevinskih radova imati oko 1100 kvadrata upotrebne površine.
Handanovićeva golema i raznovrsna kolekcija smještena je u njegovom ateljevu. Radni prostor u kojem nastaje dio njegovih dijela nalazi se u stanu koji je dobio od predratne opštine Doboj tokom 80. godina prošlog vijeka. Još jednom, Drago Handanović.
Taj fundus sastoji se od skulptura u terakoti. To su u stvari vrtene forme centrične koje su premodelirane, zatim skulpture u patiniranom gipsu i veliki broj keramoskultura u majolici. Te skulpture su izdržale vrlo stroge kriterije jugoslavenskih izložbi i svjetskih izložbi, a drugi dio te ostavštine sastoji se od arhivske građe, to su u stvari katalozi, snimci TV i radio snimci. Radio sam spomen biste u bronzi. Poslije toga radio sam gradski mobilijar u natur betonu, skulpture parkovske u natur betonu, zatim prije 10 godina skulpturu antiratnu u kasarni u Barama, to je od otpadnog eksplozivnog materijala, napravljena velika ogromna kugla, prečnika 2,5 metra, i puno javnih spomenika, tako da se to skupilo oko 30 javnih spomenika i 15 skulptura u slobodnom prostoru.
Svoje prvo djelo Handanović je napravio sa 11 godina, kada je na času fizike izmodelirao glavu Arhimeda. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić. He quietly sits under every tree in the folds of his velvet gown. He drinks from the empty acorn cup, the dew that down sweetly bestows, and taps his cane upon the ground, signals the snowdrops it's trying to grow. It's no fun being a Jack in the Green. No place to dance, no time for song. Where's the colors of the summer song? And carries a green flag all winter long. The green spill run deep in your heart. What will these changing times, motorways, power lines keep us apart? Well, I don't think so. I saw some grass growing through the pavement today. Charges left when you took a room.
Jack, please help me through this night. Then we are the berries on a holly tree. All the mist of the rush is coming, Jack, put out the light.
A sada idemo do Crne Gore. Novinarka Radija Slobodna Evropa, Jasna Bukićević, pripremila je priču o kulturi u toj zemlji u vrijeme straha od dodira.
Pandemija neće uspjeti da redefiniše kulturu, ali nas nasilno privikava da se bez kulture može, kaže za Radio Slobodna Evropa pozorišna rediteljka i književnica Vida Ognjenović.
Pandemija naime predostrožno svodi humanu komunikaciju na najnužnije, a znamo da je komunikacija cilj i temelj kulture. Ona je sada svedena na taj čuveni rad od kuće, što je inače uz sve tehnološke mogućnosti ipak surogat. Neposredna komunikacija, to je kultura. Ona se stvara između ljudi, a ne između mašina.
Ognjenović smatra da se kultura mora oduprijeti onome što pošast pandemije ostavlja za sobom, prvenstveno u odnosima ljudi i njihovoj komunikaciji.
Ako ovo ikada prođe, mnogo toga će ostati u ruševinama, najpre humani odnosi, strah i od pukog dodira. Dakle, čovjek će dosljedno raditi na svojoj izolaciji, negovaće usamljenost, živeći maskiran i u aseptičnom strahu od drugog i od drugih. Ne može nam biti poruka, to je najzdravije da si sam. Pa neka mi dozvole stručnjaci da ipak razvijam neki otpor prema tom beznađu, a moj otpor je zasnovan pre svega na uspehu medicinske struke. Pa zar nam veliki broj izlečenih ne daje nikakvu nadu?
Predstava Kozocid po tekstu i u režiji Ognjenović trebala je da otvori ovogodišnji Grad teatar u Budvi, no otkazana je zbog pogoršanja epidemiološke situacije u zemlji i regionu. Ipak, festival će biti otvoren 24. jula i trajaće oko mjesec dana uz smanjen broj umjetnika na sceni i gledalaca u publici. Direktorica Milena Lubarda-Marojević.
Vjerujemo da je bolje organizovati se iz dana u dan i potruditi se da to što se može se prikaže, ljudi su željni jako umjetničkih sad željni su da razmišljaju na neku drugu temu koja se ne tiče virusa ili pak gole egzistencije za koju se svi brinemo, već da razmišljamo o tim pitanjima kojima se bavi umjetnost, ali na drugoj strani nikako ne smijemo naravno isprovocirati neki rizik po zdravlje ljudi.
U spasavanju ljetnih kulturnih programa od koronavirusa komunikacija sa publikom se prilagođava pandemijskoj realnosti, kao što to čini festival Kotor Art Don Brankovi Dani muzike. Svi koncerti prenose se uživo na trgu kao i preko YouTube kanala, no Kotorani su osmislili i način kako da održe koncerte mladih umjetnika koji su se proteklih godina odvijali na starogradskim pjacama. Njihova nova scena je Barka, kaže PR Sara Lakićević.
Barka plovi zalivom i budimo stanovništvo Boke već od ranih jutarnjih časova i Dobrodskom stranom, Prčanjskom stranom, budimo naš grad, a more savršeno prenosi muziku. Što se tiče samog starog grada, to nisu muzičari na pjacama, već na balkonima. Opet omogućavamo što većem broju ljudi da svira i što većem broju ljudi da uživa u muzici.
Jedna od onih koji su mladi umjetnici iznenadili koncertnim poklonom je Mileva Peoković-Vujošević.
Prvo je rekao ovaj poklon od Kotor Arta za vas. Ja sam ostala nijema, bez teksta, na neki način ispunjena što su drugi ljudi izašli na balkone i aplaudirali. To je više nego za pohvalu cijelog tima Kotor Arta, koji su na neki način pokazali su nam svijetlu tačku u ovim teškim vremenima kada nam nije na neki način ne do kulture, nego nam je da budemo zdravi i da sve ovo prebrodimo. Ja sam sretna i ponosna što imamo tako mlade kreativne ljude koji znaju da cijene kulturu i kulturnu baštinu grada Kotora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. Miloš Jagodić, diplomirani ekonomista iz Goražda, već godinama ne uspijeva pronaći posao. U mjestu Podhranjen, gdje je sa porodicom obnovio kuću i malo seosko domaćinstvo, ocu pomaže u poljoprivredi. Međutim, vratio se i slikarstvu, ljubavi koju je osjetio kao dijete, a koja ga nikada nije napustila. Priču pripremio Alen Bajramović.
U skromnom ateljeu na spratu obnovljene kuće u Podhranjenu, Miloš kroz svoja platna traži prozor iz svijeta ispunjenog nepravdom, korupcijom i teškim preživljavanjem. U pauzama poslova u vrtu, pripremi sjena za zimu i oko očevih košnica sa pčelama, stvara djela za svoju prvu samostalnu izložbu, koju je odgodila i pandemija koronavirusa. Da je talentiran, kaže, shvatio je još kao dijete.
To je počelo od ranih dana, sa 4-5 godina. Dok je ruka bila u funkciji, ja sam odmah uzao nešto da radim. Šaru po papiru sa plastelinom sam dosta vajio plastelin. Po 7-8 sati na dan, dok me kičma ne zaboli.
O kakvom se talentu radi pokazuje i događaj iz prvog razreda osnovne škole koji mu je ostao urezan u pamćenje.
Kad je došao čas likovnog, ja sam nacrtao crtež onako kako jeste. Učiteljica nije povjerovala. Ja sam došao kući, mami se žalio, plako, mama učiteljica ne vjeruje, ništa sina, sutra ćeš joj pokazati, pred njom sam crto i učiteljica nije mogla da vjeruje.
Godine izbjeglišta proveo je u Čajniću. Dom Jagodića sa stotinama drugih uništen je tokom rata u Goraždu. U Čajniću je završio osnovnu i srednju školu i kada su ga mnogi vidjeli na nekoj umjetničkoj akademiji, Miloš se opredijelio da studira ekonomiju. Očekivao je da tako lakše nađe radno mjesto, ali je od traženja posla skoro pa odustao.
Danas nema posla nigdje. Koliko si već dugo bez?
Boga pita, 10 godina. Bio, čekao sam pripravnički 2 godine, pa onda kad sam se prijavio na biro, rekao sam da čekam pola godine, a drugi su preko reda sve išli. Mislim, velika je korupcija, nažalost. I što ću, pronašao sam svoje. Rekao sam sebi, gradi se, jača i trudi se i kroz nešto drugo ću biti.
Njegove slike uglavnom su vezane za prirodu i njene ljepote, a autoru je svaki detalj bio veoma važan. Nakon ekonomskog fakulteta Miloš je nastavio učiti o slikarstvu, sam, bez ičije pomoći, iz literature koja mu je bila dostupna.
Ja još ne smatram sebe nekim normalnim umjetnikom, ja sam samo, niko nije prenio znanje na mene, ja se sam sam postigao. Ono, što bi se reklo, što mi je učitelj bio, to mi je internet učitelj. Pretraživo internet, gledao, ulazio u sajta ovih akademija umjetnosti, zanimalo nešto, on to uče. Pa sam onda neke knjige kupovao, neke sam skidao besplatno sa interneta, mnoge sam knjige i pročitao. Pa kad sam nekim sa umjetnicima kad pričam, ispade da sam više ja načitam od njih.
Pripremio je prvu samostalnu izložbu slika u akrilu kojom će pokušati privući masu ljudi koji pamte i još uvijek vole ne tako davna vremena. Sadrži 25 motiva iz prošlosti, od popularnog voza Čire, starih Fapovih kamiona, nasukanog broda.
To je već neki pravac, eto ja nazivam ovo nekim realizmom, neko naziva hiperrealizmom. To je nešto između. Treba pronaći sebe, truditi se, hvatati pozitivnu energiju. Izbjeći ovo sivilo koje vlada nad nama. I ovaj brod, vjerovatno je mornar, je zaluto pogrešnim putem. Pa ovi lideri trebaju, ovi glavni iz vrha, da se čvrsto drže svog kornela. Da misle na narod, a ne na sebe. Da svi budemo veseli na ulici. A ne jedan vesel, a drugi... ostali da godi u kost.
Izložbu najprije želi pokazati sugrađanima u rodnom Goraždu, a onda i drugima koji budu željeli da se na trenutak vrate u prošlost. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I za kraj jedna priča o turizmu. Vlašić je jedna od najpopularnijih BH turističkih destinacija, kako u zimskoj, tako i u ljetnoj sezoni. Međutim, zbog pandemije koronavirusa, ova planina mjesecima je već gotovo prazna, što je u nezavidnu situaciju dovelo hotelijere i ugostitelje, kao i proizvođače domaće hrane. Spas se očekuje od domaćih gostiju, kaže u prilogu naša dopisnica Marija Augustinović.
Od prodaje sira, meda i drugih domaćih proizvoda živi cijela porodica Habibe Mehić. Svoje proizvode Habiba prodaje na štandu uz cestu koja vodi prema turističkom kompleksu na Vlašiću.
U nas ima 120 ovaca, bude po 50-60 kaca sira. Med je bio cijena 20, a pošto je sad epidemija i tako to nestašica novca, 15-18, kako kome?
Pandemija koronavirusa je, kako kaže Habiba, nanijela veliki udarac njenom porodičnom biznisu. Otkako nema turista koji su na Vlašić dolazili kako u zimskoj, tako i u ljetnoj sezoni, prodaja je, kaže, prepolovljena.
Pa sad kupuje samo naš. Pošto je problem s grancama, nema nam Arapa, nema nam dijaspore, strani ljudi je dosta manjak ove godine, poneki su stigli. Boga mi, ako stane koji autobus, svako malo stariji ljudi, ekskurzice i to. Oni kupe jedno te 3-4 kile meda, ali ne kupuju ko što su prija. Ja se boju bolesti, ne znam.
Habibine probleme dijeli i većina turističkih djelatnika na Vlašiću, s obzirom na to da su hoteli i vikendice na toj planini gotovo prazni. Direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević nada se da će ljetnu turističku sezonu djelomično popraviti domaći gosti, ali ističe je da nijedan nivo vlasti u BiH nije na adekvatan način pomogao sektoru turizma.
Nadali smo se, evo, tom dolasku određenog broja strana, gostiju određenog broja naše dijaspore koja je bila najavila, to jest očekivali smo da će epidemiološka situacija biti puno bolja. U ovom momentu u fokusu je isključivo su domaći gosti. Mi se nadamo da će se ova situacija smiriti do početka zimske sezone i da ćemo ući što spremniji u zimsku sezonu. Mislimo da je turizam ostao negdje sa strane i da turizam nije dobio onu podršku s obzirom na ugroženost i s obzirom na ekonomski učinak turizma u ukupnoj ekonomiji Bosne i Hercegovine.
Od 16. jula u Bosnu i Hercegovinu je dozvoljen ulazak državljana zemalja Evropske unije uz negativan test na koronavirus koji ne smije biti stariji od 48 sati. Granice su odranije otvorene i za državljane Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo smatra da prelazak državne granice treba biti dodatno liberaliziran, te ističe da se gubici u sektoru turizma u ovoj godini ne mogu nadoknaditi.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo je od vlade federacije da pomognemo direktno sve naše hotelijere i turističke agencije, obzirom da turizma nema bez turista. Ja sam nekoliko puta pozivala i sad ću iskoristiti priliku da pozovem vijeće ministara da otvori granice, čak rekla bih i bez COVID testa. Ja sam bila u Međugorju koje je sablasno prazno i ukoliko ovu godinu ne uspijemo spasiti, vjerovatno nećemo spasiti, onda treba napraviti jednu dobru propagandu i pripremu za sljedeću godinu.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
I'm
I to je sve ovoga jutra. Slušajte i dalje na talasima Radio Stanica naš jutarnji program i druge emisije Radija Slobodna Evropa. Za više aktuelnosti i zanimljivosti posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Krničić i Milorad Milojević. 'Cause I try.